Прыблізна 12 тысяч чалавек супрацоўнікаў розных ведомстваў будуць сачыць за бяспекай францішка і пілігрымаў падчас урачыстасцяў у Фаціме. Як паведаміў генеральны сакратар партугальскіх сіл бяспекі, у выпадку неабходнасці шэрагі супрацоўнікаў, якія ўдзельнічаюць у ахоўных мерапрыемствах у рамках аперацыі Фаціма, могуць быць узмоцнены за кошт дадатковых сіл. Узровень пагрозы тэрарыстычнага нападу падчас візіту папы быў названы ўмераным, хоць ідзе пастаянны аналіз сітуацыі з боку экспертаў. Партугальскія ўлады прызналіся, што ахова падчас урачыстасцяў будзе адной з найбуйнейшых аперацый у гісторыі спецслужб краіны. Ужо на працягу некалькіх тыдняў у Фацеме праводзяцца мерапрыемствы для павышэння ўзроўню бяспекі па маршруце папамабіля да санктуарыя і прабывання ў ім францішка. Адно з іх датычыць выдалення ўсіх смеццевых бакаў на вуліцах, якімі праедзе картэж. Варта заўважыць, што ў сакавіку кіруючая сацыялістычная партыя Партугаліі дасягнула дамову з сацыял-дэмакратычнай партыі, найбольшай з апазіцыйных, аб легалізацыі назірання за падазраванымі ў тэрарызме. Новы закон, які быў прыняты ў красавіку, дазволіў спецслужбам кантраляваць стацыянарныя і мабільныя тэлефоны падазраваных, а таксама іх дзейнасць у інтэрнэце. У сваю чаргу, у сярэдзіне сакавіка партугальскія СМІ паінфармавалі, што ўрад плануе набыць тэхналогію кантролю за дронамі. Новае абсталяванне ўпершыню павінна быць выкарыстана падчас урачыстасцяў стагоддзя аб'яўленняў у Фаціме, якія стануць самай шматлікай падзеяй у гісторыі санктуарыя. Мясцовыя ўлады чакаюць прыбыцця каля 1,5 мільёна вернікаў.